17:30.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu, kojem je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo jednočinku Sestra Anđelika Đakoma Pučinija. Ova opera je deo triptiha koji čine Joši Plašti, Đanis Kiki. Triptih se obično tumači kao jedinstvena celina, kao tri viđenja jedne iste teme. Međutim, Pučinijev triptih je sastavljen na izgled iz potpuno različitih delova. Radnja Plašta odvija se na pariskim dokovima u maniru realizma Emila Zole. Sestra Anđelika je prefinjena, gotovo statična slika života u manastiru, a Đanis Kiki je srednjovekovna firentinska skaska o pohlepi i prevari sa naznakama komedije dell'arte. Pa ipak, i pored sve različitosti tematike, Pučinijev triptih se mora razumeti kao celina, kao trostavačni kompleks koji svakim svojim delom naglašava tri osnovne osobine ne samo Pučinijevog umetničkog mentaliteta, već uopšte života: osjećanje za dramatsko, lirsko i komično. Sestra Anđelika tako predstavlja lirski međustav između dramatičnog Plašta i humoristično-ironičnog Skikija, a svaka jednočinka, odnosno radnja u njoj, pokrenuta je karakterom glavnog lika koji daje osnovnu boju, jer Pučini ne naglašava fabulu, već osjećanja i motive protagonista. Tako se i u operi Sestra Anđelika na sceni gotovo ništa i ne događa. Tragedija se desila još pre nego što se zavesa podigla. Svi dalji događaji samo su posledica onoga što je bilo u prošlosti. Sestru Anđeliku su poslali u manastir zato što je rodila vanbračno dete i ova teška sociološka tema podstakla je Pučinija ne samo da lirskim toplim bojama oslika materinsku ljubav, već i da izrazi kritiku društva i strogog života u manastiru. Pučini je naime imao uzor iz najbliže okoline. Njegova sestra bila je kaluđerica i on je, posećujući je, upoznao manastirsku atmosferu koju je u operi tako realistično prikazao. Red kojem je pripadala njegova sestra imao je izuzetno stroga pravila, tako da ona nije videla ni jednu operu svog brata, ali je sam Pučini, pošto je završio Sestru Anđeliku, prateći se na klaviru, izveo delo za svoju sestru i ostale kaluđerice, koje su bile duboko dirnute, ali osetile su samo tragediju, ne i socijalnu kritiku. Opera Sestra Anđelika može se podeliti u tri odseka. Prvi počinje kao idilična slika manastira, trenutak relaksacije i odmora za sestre koje se zabavljaju malim događajima dok opštu pažnju ne privuče raskošna kočija koja se zaustavlja pred kapijom manastira. Ispostavlja se da je to gošća za Sestru Anđeliku, o kojoj između ostalog saznajemo da stalno ćuti, da je vešta u spremanju lekovitog bilja i da 7 godina niko nije dolazio da je posjeti. Od trenutka kad sestra Anđelika, drhteći od uzbuđenja, odlazi da susretne posetioca, idila se pretvara u dramu. Srednji odsek opere sadrži samo dramatični razgovor između Anđelike i posetiteljke, njene tetke, inače princeze. Iz ovog centralnog dijaloga saznajemo cilj posete. Radi se o relativno formalnim pitanjima imovine, ali ono što ispunjava ovaj deo tenzijom, to je hladan odnos tetke prema sestričini i konačno vest koja će dovesti do tragičnog završetka. Mali sin sestre Anđelike umro je još pre 2 godine. Završni deo opere predstavlja monolog Anđelike, lament nad smrću deteta, put od očajanja zbog odluke o samoubistvu do utehe u priviđenju i u stvari do pobede majčinske ljubavi, koju je Pučini zaista savršeno razumeo, nijednog trenutka ne prepuštajući se sentimentalnosti. Slušamo sada Pučinijevu jednočinku Sestra Anđelika sa arhivskog snimka iz 1962. godine, kada je u glavnoj ulozi bila Renata Tebaldi, kao princeza, odnosno tetka, pevala je Giulietta Simionato. uz ostale solistkinje, hor i orkestar festivala Firentinski muzički maj, kojim diriguje Lamberto Gardelli.
Oh!
Bila je ova opera u jednom činu Sestra Anđelika Đakoma Pučinija. Slušali smo arhivski snimak iz 1962. godine, kada je u naslovnoj ulozi bila Renata Tebaldi. Kao princeza, odnosno tetka, pevala je Giulietta Simionato. Uz ostale soliskinje, hor i orkestar festivala Firentinski muzički maj, kojima je dirigovao Lamberto Gardelli. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram, koju je pripremila Gorica Pilipović.